Ephesians chapter 1. Yau Paulus ko hiya si alalani. Nga nialang leminingana elot ke yau Yesus Kristus nina hekulkulonga. Pe hiya si alalani ke langi imo nialang nina anamur ngi Ephesus ningi tinanas tauto te Yesus Kristus. Yeta laulau ke temere nialang penonso ke Yesus Kristus leteria uraneya imo pe tepo ya letemo ke makinek. Nialang la petunge ure-ure nangamur ngatapa at ngi ita. Taheto eke nialang nenge aranon soke Yesus Kristus temene. Nge Kristus mana nialang tunge lokloke ure-ure nangamur nga opepeng-peng neng atapa at ngi ita. Nialang alaw te tapa pe ikherokura pe silo te ita kene nahanamur nge peng-peng pe neverera po nga porke nga namure erototo. Hi mutine tawaita, pomalam esilote ita nge nike, ke tutuna murita nga ume neng Yesus Kristus poya. Pe urenem lot ke pomam, ke nanas mene nialang le menengana nenge iyek toto nge poya. Ta heto eke nialang nge poyote kue urenangana, nenge poya ita ke tatu kenek nga nenge tung mene tuna nenge mutine tawa, at nga ita. Yang Yesus lome ita nga eina nga metingana pe sawarera po nga porke nga namur ke lasus toto. Pe nekinga ninge nialang po yanem i ure ninge palongan na toto ninge hileot lohloha letena at nga ita nga letena tuanin ngana pe letena matana ngana urana toto ngana. Nialang iya toto nga poya ke pomay nga ninge hemala o te letina tuanin ngana, ninge talumkome at nge ita, ninge lape heulo o te nga ume ninge Kristus poya. Nialang teke poya letina tuanin ngana nim, kelhot nga etue ninge isipona talue, ninge lape poya ure lohloh ngana nga ih, pe nga tapa ke teukirau pe tena waka aryasoke nge Kristus. Ure lohloh ngana telhot, ke pomanga nialang letena tuanin hot ngana ya. Ke nenge Kristus mana nialang esileo te ita ke nina hanamur ita nga nina ume. Pe poya ke nanasya utar nenge letena matana ote ke teke poya ngatalun ngana nike. Poya ke pomam ke imem nenge mokulele Kristus tala nike mohetu eke nialang nina emal malinga nenge palau ngana toto. Pe imo Ephesus mur pule alonge ele nga manmanna ngana, nga hele nga urana toto ngana, nenge nialang lape mene mule imo, pe letemo manmanna nge Kristus. Nga etue nenge letemo manmanna, nialang ele nga imo ke holo ele imo, ke nenahana mur imo. Nga nalaka opepengpeng nenge ele talaya kete ke tungelangi imo. Pe opepengpeng nem ilala nenge eilangnya ure nenge lape tamene, nenge nialang elea keteke tunge lange nenahana mur. Kenem, ekerkirinya letera nenge ilape mene nenahana mur ita ke taheto eke i nialang nenge urana toto. Paulus nena hetalaulonga. Ke pomalam ngayetue nenge elonge imo ngelete momanmana ngenonso ke Yesus pemutimu tawa nialang nenahana mur. Hele urana lang nialang ke kokois mana ya imo. Pe letek metene imo ke yetalalo amo lala nge nialang. Yetalalo amo ke nialang nenge arananso ke Yesus anapalau pe temere nenge urana toto tunge lete matanangana nenga opepimpeng lange imo ke aete ito te nialang. Pe yetalalo amo pule ke nialang poya letemo matanangana mur ke tualeme ke pomanga lemenge ke aetea urenenge iwimoya pe akulkulele. Nganalaka ure urana nganamur nenge helea keteke tungel lang ngenena hanamur. Pe yetalalau amo ke aetea nialang nena kerkerenga kikina ngana palaungana nenge umume nge ita nenge letera manmanna. Kerkerenganem pomalaka nga kikina ngana nenge palawana toto. Nenge poya ke emauleke mule Kristus nga metinga pe herei nga ilina ele nenga pentamalmal nga lut nga tapa. ke Kristus ni na kerker nga palongan nanem so ke toto nga kerker nga murlokloh nga etwe nei pe nga oena pule. Iso ke toto nge ope mur pe naungala mur pe otonga mur pe hana papalaw na mur. Pe Kristus ene ni nginialang tungilangi pingana iwi toto nga ulua lokloh area. Pe nialang tunge kerker nga langi Kristus petalue iri lokloh ngana ke Kristus na wele iri, pe hemesotei ke na wele iri lokloh ngana mata nengi nealang nengi Kristus singinaya. Pe matane mutatoto ya Kristus na kerkerenga, pe Kristus tuburpure ure lokloh nga kileng lokloh ngana.